Pane dirigente, ve vašem pracovním vztahu s rozhlasovými symfoniky hraje podstatnou roli hudba Miloslava Kabeláče, kterou jsme právě vyslechli. Než si o ní něco řekneme, prozraďte, jestli jste při spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu rozkryl nějaká specifika nebo nějakou charakteristiku tohoto tělesa. Dá se něco takového říct?
No, myslím, že takovou dominantní charakteristikou SOČRu je jeho pohotovost. To znamená ta schopnost rychle přečíst noty, rychle se zorientovat i v notách, které třeba leží poprvé na pultě. Já myslím, že to je vlastně v českých podmínkách unikum a je to vlastně dané i tím, jak ten orchestr vznikal, jak kdysi vlastně působil. A řekl bych, že to je prostě silná deviza, na které je možno stavět. A samozřejmě jinak je to orchestr vlastně plný skvělých hráčů, kteří teda kromě té pohotovosti disponují také velkou muzikalitou a technickou dovedností, takže je to prostě náš špičkový orchestr. A myslím, že zrovna na soudobou hudbu patří mezi ty nejlepší české orchestry.
Tohle je tedy repertoár, ve kterém se vám SOČR zvlášť líbí v soudobé hudbě, nebo byste našel ještě nějakou oblast?
Tak je to obtížná otázka. Já vím, že SOČR vlastně v posledních desetiletích prokázal, že není pouze provozním orchestrem rozhlasu, ale že prostě je schopný zahrát jakýkoliv repertoár na světové úrovni, což je ostatně znát i na těch jeho nahrávkách. Je pro mě těžké teď jmenovat nějakou konkrétní oblast, ale jak říkám, zrovna ta jeho pohotovost ho velmi silně kvalifikuje k tomu, aby se věnoval právě hudbě soudobé, protože právě hráčská pohotovost a schopnost rychle se zorientovat notové materiálu je pro interpretaci nové a neznámé hudby vlastně nutná.
A o ní právě můžete velmi zasvěceně hovořit, protože se potkáváte v uplynulém období při natáčení kompletu symfonie Miloslava Kabeláče. Brzy ho už asi dokončíte. Jak to všechno začalo?
Začalo to tím, že mě napadlo, že by to nebylo špatné tento komplet natočit. Já jsem se vlastně s dílem Miloslava Kabeláče potkal během studií, tenkrát ještě oboru skladba, nejdřív na konzervatoři, později na AMU. Pak jako dirigent jsem byl nadšen z některých jeho symfonických kusů, především tedy z jeho Mystéria času, které jsem si vzal jako svůj absolventský kus. Později jsem ho prováděl i s jinými orchestry, s Fokem nebo s Ostravskou filharmonií. A zkrátka, jak jsem objevoval pro sebe dílo Miloslava Kabeláče, tak mě čím dál tím víc přišlo líto, že tento výrazný skladatel, který vlastně měl jenom tu smůlu, že se, dá se říct, narodil v nesprávnou dobu a že vlastně mu, řekl bych, politické prostředí nepřálo, tak že vlastně dosud ty jeho symfonie nejsou nějak kompletně nahrány, respektive jsou nahrány různě v různých kvalitách, v různé době. A s tímto nápadem jsem tedy nejdřív oslovil Suprafon, později i Český rozhlas a vlastně díky vstřícnosti vedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu došlo k tomu, že jsme se rozhodli ten komplet natočit bez ohledu na to, zda ten komplet později vyjde na deskách či nikoliv. Ten projekt vlastně trvá už druhý rok. Ty symfonie mají různá úskalí, buď jsou extrémně těžké nebo extrémně velké, anebo třeba jsou i pro velmi zvláštní nástrojová obsazení. Je tam třeba jedna, která je postavená pouze na bicích nástrojích, sboru a velmi náročnému sopránovém partu. Zbývá nám v tuto chvíli vlastně dotočit jenom poslední symfonii a co pak bude s tím kompletem dál, to se uvidí. Samozřejmě budeme usilovat o to, aby vyšel nějakým způsobem i zpracovaný třeba na kompletním disku, ale nerad bych předbíhal.
Mm-hmm. Vy jste zmínil své první setkání v dobách studijních, první setkání s Kabeláčovou hudbou. Byl jste už od té chvíle okouzlen jeho tvorbou?
Ano, jak říkám, to Mystérium času, to byla vlastně taková ta zlomová skladba, která mě k němu přitáhla. Tu první skladbu, kterou jsem od něj slyšel, to byly jeho invence pro bicí nástroje, což je velmi hraná skladba především v zahraničí. Když jsem tu skladbu slyšel, tak mi bylo 15 a tenkrát na mě nějak zvlášť nezapůsobila. Líbilo se mi sice, jak je prokomponovaná po technické stránce, jak jsou tam promyšlené různé číselné řady a tak, ale jako posluchačsky mě nepřišla nějak objevná. Tu krásu jsem v ní objevil vlastně až mnohem později.
Jak vidíte šance Kabeláčovy hudby zakotvit pevně v koncertním repertoáru? Vy jste hovořil o tom, že mu ve své době nepřáli politické okolnosti, ty ale pominuli. Máme tady svobodu, volnost, publikum může poslouchat, co chce. Poslouchá Kabeláče, bude ho poslouchat?
Myslím si, že jak co. Kabeláčovou takovou devizou, nebo to, co je společné všem jeho symfoniím, je určitá zarputilost a vlastně melancholie a taková jako zvláštní, řeknu to slovo, deprese. nespokojenost se stavem věci a varování. A to vlastně jsou všechno věci, které trošičku vlastně takovou tu hudbu diskvalifikují, respektive jsou pro ní trošku zatěžkávajícím faktorem. Vlastně podobný osud potkává i skladby Josefa Suka, které jsou leckdy taky smutné, elegické, tak lehce depresivní, třeba jako Symfonie Azrael, a to je právě si myslím taky důvod, proč třeba Sukovo dílo se nehraje na koncertních podích třeba i ve světě tak často, jak by si zasloužilo. U Kabeláče samozřejmě řekl bych, že ta jeho hudba měla největší význam právě v době svého vzniku, paradoxně v době, kdy se vlastně moc hrát nemohla, protože velmi silně reagovala i na politickou společenskou situaci doby, kdy vznikala. A zároveň i kompozičně vlastně odpovídala dobovým trendům, které byly daleko silnější na západě než u nás v té době, a vlastně v Kabeláčově tvorbě, dejme tomu, naše hudba vlastně držela krok s tím vývojem vážné hudby, dejme tomu, v celosvětovém měřítku. Přesto je tam celá řada skladeb i v těch symfoniích, které myslím si, že mají spoustu nadčasového a které by se uvádět mohly neustále a opakovaně, a to jejich poselství zůstává vlastně nadčasové. Mohl bych se tady zmínit třeba o koncertantní symfonii číslo 6, která je vlastně pro solový klarinet. Ten solový klarinetový part je velmi vděčný a velmi efektní. Pak je tady pro mě teda asi nejsilnější symfonií, je symfonie číslo 7, která je s recitátorem, kde recitátor vlastně používá jednotlivá slova z Bible, která ovšem jsou jakoby vytržená z toho biblického kontextu a dohromady působí jako taková veliká obžaloba. Je to vlastně taková paralela trošičku Sommerovy vokální symfonie, kdy vlastně je ukázáno na to ohrožení humanity, na to, jak dav může velice snadno vlastně ohrozit samu podstatu lidství jako v jednotlivém člověku. Neustále se tam opakuje otázka viny, otázka trestu, otázka lidství jako takového, a to jsou takové pojmy, které vlastně, řekl bych, nepodléhají nějaké časové zkáze.
A jak ve vás rezonuje dnes uvedená 4. symfonie Kameráta?
Ta 4. symfonie patří mezi ty skladby Kabeláče vedle vlastně toho Mystéria času, které se ještě relativně často hrají. Je to dáno vlastně i zaprvé takovou, řekl bych, až neoklasickou stavbou, to znamená, má 4 věty, každá ta věta odpovídá tomu, jak asi by věta v symfonii měla vypadat. Je tam věta pomalá, taneční, závěrečná prskavka, úvodní, taková jako meditativní trošku jakoby muzika. Zároveň je to skladba velice efektní a je vlastně určená pro mozartovský posas, pro posas vlastně komorního orchestru, takže je, řekl bych, hratelná i orchestry naprosto běžnými, není zapotřebí skánět nějaké výpomoce. A já jsem tuto skladbu vlastně už nahrál, tedy nejen v rámci kompletu s rozhlasovým orchestrem, ale i s momentálně svým domovským orchestrem Komorní filharmonie Pardubice, takže mám k této symfonii vlastně vztah velmi silný a je pro mě velkou radostí si znovu naskoušet a zase vyzkoušet trošičku jiné pojetí.
Vy jste také skladatel, to se o vás všeobecně ví, vaše hudba se poslouchá, teď je slyšet třeba Sprken Národního divadla v podobě opery Čarokraji, u které se později ještě zastavím. Inspiroval vás Kabeláč třeba i do určité míry při vlastní kompoziční práci? Dá se něco takového vysledovat, popsat a třeba i přiznat?
Miloslav Kabeláč měl velmi výrazný hudební jazyk. Vlastně, když se podíváme třeba na jazyk Janáčka, tak ten je taky těžko napodobitelný. Podobně tak i Kabeláčovo výrazivo je těžko napodobitelné. Řekl bych, že on dosáhl v rámci svého stylu, který si vytyčil, ke kterému dospěl, určitého mistrovství, dokonalosti. V tomto smyslu ho považuji za nenapodobitelného. Co mi přijde inspirativní, je jeho schopnost psát hudbu, která je racionálně promyšlená, plná různých jako číselných řad a případně i jako jiných mimohudebních inspirací, a která zároveň posluchačsky působí velmi sdělně a v mnoha ohledech vlastně nekomplikovaně, přirozeně. A tato kombinace toho rácia a té jakoby čiré emocionality, tak to je takový ideál, ke kterému bych někdy rád dospěl.
A k čemu máte blíž?
Jak kdy? Poslední dobou spíš k té emocionalitě. Je to dáno vlastně tím, jak jsem studoval, mým prvním profesorem na konzervatoři byl Jiří Kolert, což je vynikající skladatel, a jeho přístup je právě spíš racionální. My jsme rozebírali strašnou spoustu skladeb právě po té racionální stránce a já jsem dlouho se snažil psát právě tak, že jsem se snažil, aby ty skladby měly nějaké racionální zdůvodnění, aby v tom byl nějaký řád, ať už ve výběru tónu nebo intervalu a tak dále. Později jsem přišel k profesoru Ivanu Kurcovi, který je pravým opakem který toto vůbec neřeší a pro kterého je zásadní prostě ta prvotní zvuková zkušenost, kterou posluchač s tím dílem bude mít. A to mi zase otevřelo obzory úplně jiným směrem a tak říkám, no, sváří se ve mně oba tyto postupy.
Už jsem zmínila operu Čarokraj, premiéru měla v loni v lednu v Národním divadle v Praze. Dosud se těší velkému zájmu návštěvníků, zatím jsem se na ní nedostala, nepodařilo se mi to. Jak se s tím časovým odstupem zamlouvávám? Já vím, že je těžké se chválit nebo hodnotit, ale co myslíte, podařila se?
O tom, jestli se podařila nebo nepodařila, vypovídají vlastně návštěvníci. Zatím je vyprodáno, z čehož mám velikou radost. Myslím, že to, co se podařilo, to byla určitá symbióza vlastně všech jakoby tvůrčích postupů, které se na vzniku té opery podílely. To znamená, ať už to byla tvorba libreta, výroba scény, kostýmů, režie, choreografie a i vlastně moje hudba. My jsme vlastně od začátku spolupracovali jako tým, to znamená, že scénografové, režisér věděli vlastně od samého začátku, jak ta hudba bude vypadat. Já jsem naopak v té době už věděl, jaká bude vizuální koncepce a jsem rád, že vlastně to dílo funguje jako takový Gesamtkunstwerk a to byl jeden z cílů. A druhý z cílů, který jsem si vytyčil, byla vlastně sdělnost ve vztahu k mladému a nepoučenému publiku. To znamená napsat takovou hudbu, za kterou bych se nestyděl, která by zároveň byla čitelná pro naprosto nepoučeného, mladého až úplně malého posluchače. Zároveň, která by neměla nudit posluchače dospělého. A mým cílem bylo zároveň vytvořit dílo, které by mělo lidi, kteří poprvé přijdou na operu, vlastně navnadit k tomu, aby na nějakou klidně i jinou operu přišli do divadla zas. To znamená seznámit je vlastně s tím, jak opera jako žánr funguje, připravit je na to, že není nic divného na tom, když se zastaví děj a poslechneme si árii nebo třeba zhlédneme taneční číslo. Prostě v této skladbě jsem se vlastně nesnažil o nastolení nějakého nového hudebně jevištního tvaru, spíš naopak navázat na tu operu v tradičním slova smyslu.
Tak ještě jedna sonda do skladatelovy duše. Vy ta představení, některá z nich sám rovněž dirigujete. Když posloucháte svou muziku, říkáte si, že byste něco změnil, nebo jste v klidu?
Když diriguji konkrétně tuto skladbu, tak v klidu rozhodně nejsem. Ale ne z toho důvodu, že bych hodnotil svoji skladbu, ale řekl bych, že jsem si to z dirigentského pohledu napsal hodně komplikované a vlastně neustále musím být ve střehu, aby opravdu všechny ty prvky, které jsem si tam navymýšlel, do sebe zapadly jako do skládanky. A to mě jenom trošičku mrzí, že si vlastně tu operu pořádně nemůžu užít, ale že celou dobu vlastně řídím.
Jaké skladby se teď věnujete? Píšete něco?
Přiznám se, že velmi málo, teď hlavně diriguju, dostanu se tu a tam příležitostně vlastně k hudbě užité, scénické, třeba momentálně děláme právě s režisérem Alešem Vrzákem na takovém detektivním cyklu pro Český rozhlas, jako takový audioprojekt.
Můžete prozradit titul, abychom posluchače navnadili?
Jedná se, já nevím, jestli už se to smí zveřejnit, ale je to na motivy slavného dneska už severského autora detektivek, nevím, jak se to čte, Jo Nesbø. Konkrétně se jedná o jeho knihu Nemesis. Zrovna tato kniha teda byla zdramatizována pro Český rozhlas, byl z ní vytvořený několikadílný seriál. Kdy to bude dotočené, je ještě otázkou, ale vlastně s Alešem Vrzákem já spolupracuju velmi rád a už velmi dlouho, takže se na to velmi těším. Ale co se týče mé autonomní tvorby, tak už mi trošku svrbí ruce a uši a právě se rozlížím po tom, do čeho bych se teď pustil, abych zase trošku ukojil tu svoji skladatelskou jaksi
vášeň.
Tak.
Pořád ještě platí, že vedete seminář scénické a filmové hudby na Akademii muzických umění?
Ano, ano, pořád.
Jak takový seminář vypadá?
Je to vlastně seminář určený primárně studentům skladby 3. a 4. ročníku. Je to trošku takové české specifikum, protože vlastně v Americe nebo možná i v jiných západních zemích platí to, že vlastně existují různí skladatelé, že některý skladatel se věnuje té takzvané vážné soudobé hudbě, jiný skladatel píše hudbu užitou filmovou, jiný píše jazzové skladby a tak dále. U nás vlastně jediné vysokoškolské skladatelské vzdělání poskytuje akademie a to znamená, že vlastně cílem je vytvořit takového univerzálního skladatele, to znamená skladatele vzdělaného, který sice především píše svoji hudbu autonomní, to znamená tu vážnou, ale je vedle toho schopný napsat i barokní fugu, stejně tak jako napsat dobrou hudbu k filmu. A tento seminář by měl vlastně skladatele připravit na to, nebo respektive seznámit je s problematikou hudby, která má najednou sloužit nějakému jinému dílu a ne být hudbou samou pro sebe. forma vlastně toho semináře je taková jako různorodá, záleží na tom, co se sejde za lidi, ale většinou to probíhá tak, že studenti pracují na nějakých svých projektech, většinou ve spolupráci se svými spolužáky z FAMU nebo z DAMU, a o těchto skladbách diskutujeme. A já se samozřejmě snažím studenty seznamovat i se slavnými jmény filmové nebo divadelní hudby a společně se snažíme dobrat k nějakým názorům na to, jak vlastně má taková správná hudba filmová nebo divadelní vypadat.
V závěru tohoto povídání se vrátíme k Marko Ivanovičovi, dirigentovi. Vy od roku 2009 šéfujete Komorní filharmonii Pardubice. Co vás na té práci, šéfovské tedy, těší, baví a co vás třeba překvapilo, třeba i nemile zarazilo? Je něco takového? Můžete už bilancovat za ty 3 roky?
Nejvíc mě asi baví právě, řekl bych, možnost ovlivnit repertoárové směřování celého tělesa. V Pardubicích je velmi vstřícné publikum, velmi početné a Pardubice mají tu výhodu, že tam stále ještě patří dobrému tónu vlastně chodit na koncerty filharmonie, a to i mezi mnohými politiky, což je naprostá, řekl bych, česká výjimka. Ve výsledku to pak samozřejmě vypadá tak, že ten repertoár toho orchestru byl dlouho z hlediska takového celorepublikového lehce konzervativnější, než bych si třeba já osobně představoval. A to byl taky důvod, proč jsem se snažil trošičku tu dramaturgii celého toho cyklu našeho abonentního trošičku jako rozvlnit, to znamená vpustit tam trošičku méně obvyklé kusy. My jsme třeba vlastně seznámili pardubické publikum, ale nejen pardubické, myslím, že to tenkrát bylo i jako by trošku unikátní s minimalistickou hudbou, s hudbou Steva Reicha. Snažíme se často i o kombinované hudebně jevištní tvary. Zkrátka snažíme se místnímu publiku nabízet co nejširší možný repertoár. A
místní publikum to kvituje?
Místní publikum to většinou kvituje. Mm-hmm. Samozřejmě jakákoliv změna je vždycky trošku kontroverzní, protože jsou samozřejmě lidé, kteří nechtějí změny žádné. Na druhou stranu, já se domnívám, že vlastně smyslem všech těch filharmonií, které fungují po celých Čechách, vlastně není jenom uspokojovat poptávku, ale tu společnost vlastně kultivovat. To znamená tak trošičku i vychovávat. A domnívám se, že takového efektu lze ale docílit po mnoha a mnoha letech vlastně soustavného přesvědčování. Pro mě je třeba velkým překvapením to, že v takovém Hradci Králové působí divadlo, které tam působí. To znamená divadlo velmi progresivní, až řekl bych v některých směrech avantgardní, které přesto má neustále vyprodáno, a to znamená, že dokázalo vlastně za ta léta tou svou dramaturgií vybočit z běžného, teď to řeknu ošklivě, maloměstského jakoby nazírání na divadlo, a že vlastně tuto jejich estetiku publikum přijalo bez ohledu na to, zda se jedná o publikum, řekl bych, znalé nebo méně poučené. A to mě přesvědčuje o tom, že vlastně podobnou cestou lze jít i v případě koncertního repertoáru.
Tolik tedy radosti. Co ta druhá stránka mince?
Druhá stránka mince, já vlastně nějaké rozčarování moc nevnímám.
To jste šťastný člověk.
Myslím, že opravdu nic mě nenapadá konkrétního. Akorát si tedy myslím, že být šéfdirigentem u jednoho orchestru déle než, dejme tomu, já nevím, 5 let, je už vlastně zbytečné a kontraproduktivní. Zbytečné jak pro toho dirigenta, tak pro ten orchestr. A domnívám se, že by bylo asi na čase po takhle dlouhé době prostě zase udělat nějakou změnu.
Pane dirigente, v závěru se vás zeptám na Beethovenovu 4. symfonii, kterou za okamžik uslyšíme. Předpokládám, že vzhledem k vašemu domovskému tělesu a jeho charakteru se s ní setkáváte často. Jak to je?
Já se s ní setkávám často, ale přiznám se, že jako posluchač. Já jsem ji vlastně ve svém domovském orchestru ještě nikdy nedělal.
No, takže
to bude vlastně moje první dirigentské setkání s touto symfonií, a to zrovna s orchestrem Českého rozhlasu. Bude to, myslím, docela zajímavá příležitost.
Těšíme se na vaši interpretaci. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.